Sulton Fayziy general do'stimning matbuot kotibi. Uning aytishicha New York Times maqolasida asossiz axborot berilgan. Haq gap kerak bo'lsa, generalning odamlarga murojaat qilib so'rash kerak edi, dedi u. Bu bir tomonlama axborot va siyosiy fitnadan boshqa narsa emas. General do'stimning vakolati bosh qonunda aniq belgilangan va buni hech kim o'zgartira olmaydi, dedi Sulton Fayziy.
Bu yerda hadaf general do'stimning katta tasminlarda, katta jalasalarda ishtirok etishi etmaishi emas. Bu yerda hadaf shaxsiyati masalasida ko'proq mutavajjih bo'lgan. Ya'ni general do'stimni bir shaklda bular shaxsiyat xususida tamasxorga olib
do'stimni mamlakatda yaxshi tanishadi. Fayzi bu maqoladan maqsad nima deya hayron. Xorijiy nashrlar Afg'oniston qonunlari asosida bu yerda faoliyat yuritadi. Gazeta noto'g'ri ma'lumot tarqatib Afg'oniston milliy manfaatlariga zarar yetkazadi, deydi u.
Bizlar New York Times'dan rasmiy bir shaklda istadikki, shu xabarnigori yo muxbiri kelsin bizlarga shu manba nimani, shu guzorishni sihat bo'lishini yo guzorishni mukammal bir shaklda bizlarga aytishini bizlar istadik. Bizlarning haqqimiz bor davlat sifatida. Agar noto'g'ri guzorish tarqatiladi, mardumni yo xalqni zehnini qo'rqitmoqqa haqqi yo'q. O'sha uchun biz xohlaymizki, kelsin bizlarga guzorishini bersin, bizlarni qanoat bersin.
Xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda nima bo'layotgani haqida haqqoniy axborot olishi kerak, deydi u. Mahalliy o'zbeklar nazarida g'arbning nufuzli gazetasi hukumatda janjal chiqarishga urinmoqda. Bu befoyda harakat, deydi ular.
Bu ishlarni general do'stim siyosiy raqiblari qiladi, ko'shish qiladi, to uni mardumni ko'ziga kam ketirsa, lekin bu ishlarga kamyob bo'la olmaydi. General do'stimni ko'shish qiladilar, siyosatdan uzoqlantirsalar, buni ko'ra olmaslikdan bu ishlarni qiladilar.
Boshqa bir o'zbek dediki, bu bugungi kunda oddiy bir ishga aylanib qolgan, birovni kamsitish va uning ishonchiga rahna solish.
General do'stimga bundoq tuhmatlar ko'p bo'lgan, ammo birtasi ham sobit bo'lgan yo'q. Sizlar buni ko'rib kelyapsiz.
New York Times'ga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda ham munosabat bildirganlar ko'p bo'ldi. Tarafdorlar u yerda ham maqolani qoraladi. Shibrg'ondan Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.